Dobrý den, vítám vás na přednášce Univerzity Bytí 0. stupně a jako vždy napřed si vymíním, že cokoliv zde řeknu je předložený názor a že vy sami budete jistě si dělat názor vlastní úvahou. Tak a začínáme pěkně nečíst nahlas. Takže dobře, přijďte za mnou po přednášce. Pokus o odpověď na dotaz, kam chladne vesmír nebo vesmírný celek. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že je všeobsažný, nepromítá se do jeho děje protipolné svojí kapacitou již žádné. Chladnutí vesmíru je projevem postupu života, funkcí sebeprohlížení, centrální myšlenky. Já jsem před časem se žertem zeptal svých posluchačů, jestli mi někdo odpoví, kam chladne vesmír, protože ono je to vlastně zvláštní, vidíte. Vesmír byl na počátku velmi žhavý a ta žhavost toho vesmíru se postupně umenšovala, hmota se kondenzovala kolem jader, které obíhají nekonečnou jaksi dobou toho trvání vesmíru a ta teplota toho vesmíru tedy se musela někam ztratit. Zároveň se můžeme ptát opačně, až přijde čas té síly, která je silou žáru, kam zmizí chlad a odkud se vezme žár v tom vesmíru. A je to otázka filozofická. Ono už jenom přemýšlení o tom, kam, že se rozpíná vesmír, protože aby se rozpínal, tak se musí rozpínat do něčeho, nebo musí sám to něco tvořit. A současná kosmologie se domnívá, že ten proces toho, řekněme, zrodu času a prostoru vesmíru je věc náhodná, vlastně chaotická, kdy z toho velkého třesku, kdy jakoby z ničeho exploduje čas a prostor, takže ten útvar, který takto vzniká, prochází řadou proměn a že na počátku je, a to je zcela správně, plazma, tedy hmota, která ještě není organizována do atomů, molekul a planet a mlhovin, tak jak ji známe dnes. A pak se soudí, že jakýmsi postupem kondenzace ten vesmír jakoby náhodně skolaboval do těch jednotlivých planet a tak dále. A že tento proces probíhal tak, že prostě nějaká hrouda kamení přitáhla jinou hroudu kamení a tím se postupně po miliardy let vytvářela tato podoba. Soudí se, že něco kolem 14 miliard let. No, potíž je ale v tom, že to velmi pravděpodobně takto nefunguje. V tom pohledu na tu kosmologii nebo na ten vesmír chybí základní myšlenka, a sice ta, že vesmír stejně jako například atom, který je stavební částkou, nebo i subatomární část, tak je to myšlenka, že je to vlastně náhoda. Ale ona to vlastně náhoda nemůže být nikdy. Protože jestliže se něco formuje do stále obdobných projevů, jako je galaxie, sluneční systém, a opakuje se to miliardkrát a miliardkrát, tak to říká cosi o zákonitosti. To znamená, že to není výsledek náhody. Už jenom to, když pozorujeme třeba katalog galaxií, tak vidíme, že je můžeme zatřídit do několika základních tvarů, částí, kterých je převážná část, a pak některé přechodné stavy. V přírodě nic není jenom tak a náhodou. To znamená, že ani formování té prahmoty velmi jistě nebylo výsledkem chaotických dějů. V biotronice Zezulka mluví o tom, že vesmír, ta pračást, tedy ta pra ještě žhavá hmota, už tenkrát obsahovala zárodky budoucích planet. že je tu cosi jako myšlenka času a prostoru, která se mění v závislosti na tom, jak je aktivována. Mluví o tom, že ta centra se aktivují v jisté fázi chladnutí dostředivou silou, která začne z okolí stahovat zcela cíleně na zcela známé dráhy a předem již existující dráhy hmotu z toho okolního prostoru. Takže ten vesmír se vlastně kondenzuje podobně, jako se dnes kondenzuje mrak kolem třeba prachových částic, kde ta mlžná část toho mraku se skondenzuje do kapičky vodní a ta pak třeba do kapičky ledu nebo sněhové vločky vykrystalizuje. Ale důvodem k tomu je impuls. Impuls té prachové částice, která dovolí, aby v tom místě došlo k té koncentraci. V tom raném vesmíru to pravděpodobně nebylo tak, že jaksi se jednalo o nahodilá prachová zrnečka, která skondenzovala tu prahmotu, ale je v tom veliký řád. Mimochodem, ten řád můžeme vidět i proto, že když studujeme třeba jen naši sluneční soustavu, tak vidíme, že zachovává naprosto přesně pravidla zlatého řezu, že ty planety se pohybují po drahách a takovým způsobem, který naprosto odpovídá té velké matematické myšlence a že ta přesnost je obdivuhodná mezi tou korelací těch jaksi zákonů matematických, což nemám na mysli jen Keplerovy zákony, ale teď mám na mysli souvztažnost jednotlivých drah, těch třeba našich planet sluneční soustavy. Je nádherné se dívat například na rozvojové diagramy některých planet, jako je třeba Venuše nebo jiných, které, když máte nakresleny jako jaksi vývojový diagram, tak tvoří překrásné a překrásné obrazce. A je jistě nenáhodou, že naprosto stejné zákonitosti platí i v oblasti zvuku, ale i všech ostatních věcí, které můžeme pozorovat. Nenáhodnost vesmíru nás začne napadat i tehdy, když třeba studujeme teorii chaosu a zjistíme, že některá z těchto rovnic vykreslí třeba list kapradiny se vší její vlastně konečností i s těmi všemi lístečky, které vidíme. A je to nikoliv obraz vytvořený podle kapradiny, ale je to obraz, který vzniká matematickou metodou a který je přesný jako kapradina. To znamená, že je to opačný postup než od pozorovaného k popisu. Tady něco vytvoříme a ono se to shoduje s nějakou jinou pozorovanou skutečností. To, že řada planet naší soustavy má zcela jaksi něčem podobné charakteristiky, ať už jsou to tvorby určitých skvrn nebo anomálií, ať už jsou to tvorby prstenců, či jinak, to všechno ukazuje opět na ten velký přírodní zákon, který platí univerzálně. Mimochodem je zvláštní i to, že vesmír je tak zásadně průhledný. Kdyby totiž nebyla ta aktivita dostředivá těch center tak silná, měli bychom mnohem více putující hmoty, která dneska je prakticky pouze po jaksi některých převratných dějích, kdy dochází k nesmírným jaksi vesmírným katastrofám, výbuchům, kdy hmota prochází naprosto úžasnými pochody, ale jinak z těchto mračen opět stále znovu, pokud trvá ten dostředivý vliv, kondenzují další části. Někdy tady je možná zakleta i ta prastará otázka po původu gravitace, protože gravitace je možná mnohem méně spojená s hmotou jako takovou, ale je spojená s tím, co hmotu váže, což je zvláštní. My ji chápeme logicky jako průvodce hmoty, protože nemáme jinou zkušenost. Vidíme vlastně, že čím více hmotné těleso je, tím více přitahuje okolní tělesa, vidíme všechny ty zákony, které vidíme, ale přesto mnohé z nás nenapadá, že v podstatě je to možná i jinak. Protože hmota je přesným obrazem toho, co bychom mohli nazvat silové centrum. A tato silová centra, podle toho, jak byla mocná a silná, k sobě stahovala více či méně hmoty a ta hmota procházela opět tím procesem chladnutí, kdy některé planety máme plynné, některé jaksi už hmotné, telestrické a tak dále. I v tom je velký přírodní zákon. Člověk má tendenci o věcech, které nezná nebo které ještě nechápe v jejich průběhu, prohlašovat, že je to vlastně náhoda, že to je chaos, že to je prostě jakési. A to i často člověk vědecký. A to je docela pozoruhodné, protože příroda není jaksi, nebo je snad nejvíce tím, co lze nazvat řádem. Je v tom myšlenka. Dokonce ta myšlenka je úplně nejhlavnější ze všeho. Ta myšlenka formování té hmoty vesmíru, ale i myšlenka života toho vesmíru, který probíhá v několika fázích, z nich jedna fáze je chladnutí, kterou právě žijeme, kdy se postupně vytvářejí podmínky pro život, jaký známe, jak chladnou povrchy planet, jak se objevují pevniny a jak se případně třeba jako u nás odděluje voda od jaksi souše a tak dále. V podmínkách, které přesně odpovídají tomu, co život umožní, je to vlastně velmi veliký zázrak, protože ta kapalina, která je tady nejčastější hmota, voda je nejčastější hmotou, je voda na povrchu a je to kapalina, která má obrovské anomálie ve svém chování. Ona má paradoxní roztažnost, to znamená, že se nejvíce roztáhne při několika stupních a pak už se dále jaksi nemění, je tady mnoho jiných anomálií. A právě tato věc funguje jako vlastně klimatizace, jako chladnička, kdy ta energie tepla na té planetě se kondenzuje, ukládá anebo zase uvolňuje a to podporuje vznik života, aby mohl trvat tak, jak ho známe. Ale takových míst asi bude mnoho ve smíru, protože je nekonečné téměř množství galaxií, v nich miliardy a miliardy hvězd v každé a kolem nich nevyslovitelné množství oběžnic. A teď ten útvar kmitá a tepe a on se vám chladne, až na konci toho procesu dojde k opaku. Čili ten prostor se znovu rozžhaví a rozejde, galaxie a vše ostatní zmizí, bude jen plazma, od středivosti rozptýlená. A po určité době, velmi dlouhé, v tom životě vesmíru přichází další impuls, který znamená, že se ten vesmír začíná znovu kondenzovat, čili on se znovu kolem těch jader začne jaksi kupit, tato prahmota. Později to jsou i ty změněné balvany, o kterých se mluví v té dosavadní kosmologické teorii, ale ten základ je spíše v tom, že ta jádra vlastně svojí aktivitou začnou ten proces napřed v té žhavé hmotě a pak i v té hmotě již chladnoucí. Když je proces kondenzace u konce, přijde další prvek a to je chladnutí. A ty žhavé, velmi žhavé části, vlastně celý vesmír je žár. A začíná znovu chladnutí, tak jako známe dnes, aby znovu později se rozežavil, rozešel a zase sešel, chladnul. No a tady se musíme ptát, kde se bere energie k tomu, že vlastně ten vesmír se takto chová. A ne jeden vesmír pravděpodobně. Ty vesmíry jsou propojeny navzájem a všechny mají svoje cykly, které nakonec vyústí v ten jeden nejzákladnější pracyklus, kdy teprve dochází k tomu, že se čas a prostor složí a zmizí. To znamená, už není ani žhavý, ani chladný, ani rozptýlený, ani kondenzovaný ten vesmír, ale kdy zmizí čas a prostor, kdy je jakoby vtažen do svého zdroje, do svého prazákladu a zmizí v tom nulovém bodu. Čili už není nic, co by bylo ke zkoumání a není nikoho, kdo by mohl něco zkoumat. Není žádný pozorovatel a není žádná možnost něco pozorovat. No a po určité době se ten proces znovu opakuje, protože rytmus je základní vlastnost nejenom vesmíru, ale i podstaty, čili toho, čemu říkáme Bůh. Po určité době, kterou neumím vyslovit, dojde opět k tomu, že malá část toho prazákladu, který není, se stane tím, co je. To znamená, ona se rozdělí a tím procesem dělení nakonec vytváří všechno, co je hmotné, co je duchovní i duševní, co je síla i co je duch. No a celý proces opakuje zase po miliardy a miliardy a miliardy let ten vesmír tepe, aby nakonec opět všechno bylo složeno. Dnes se příliš nerozlišuje ten stav mezi tím tepem vesmíru, který existuje, a mezi vznikem a zánikem. Chápe se tu vše jako vznik a zánik, ale ten vlastní život vesmíru se ještě nevnímá. O tom už ale Zezulka mluví a popisuje ho, myslím, velmi krásně. Popisuje krásně i vznik toho času a prostoru, protože před ním jsem nezaznamenal v žádné filozofické literatuře myšlenku, která se tak děje a proč. Přesto všechno, co pozorujem, toho jeho názoru vlastně odpovídá. Ta symbolika toho dělení, kdy se z ničeho musí oddělit dva body, které teprve začínají tvořit prvý rozměr, a to mezi nimi tedy čas, a že tento zákon toho dělení musí být ve dvojnosti také, čili musí se rovněž rozdělit každý z těch bodů, aby vznikla čtveřice bodů, čili 2×2, a z toho je stvořeno vše, co je. Staří jim říkali živly, země, voda, vzduch a oheň. 4 živly, 4 principy. Najdete je v každé části tvůrčího díla. Není nic, co by z nich nebylo stvořeno, ať je to hmota, duch nebo síly. Když se podíváme třeba do oblasti psychologie, tak vidíme, že je tu člověk žárový, fanatik, člověk klidový, flegmatik, člověk dostředivý, egoista a člověk odstředivý, altruista. Máme 4 základní vlastnosti v oblasti psyché. Opět 4. Když se podíváte do jakékoliv jiné části, naleznete vždy tuto tvůrčí 4. Je to velká pomoc, když uvažujete o věcech, které vám třeba ještě nejsou známy, protože můžete zaměřit své hledání cíleněji a pak si ověřit, jestli tato věc platí nebo neplatí danou oblast. Tu dvojnost objevíte kdekoliv. Objevíte ji ve stavbě hmoty, ve fyzice, v chemii, kdekoliv jinde. Je to univerzální zákon, který platí ve své oblasti vždy jinak, ale stejně. Je to vlastně krása toho světa, protože ten svět je konstruován způsobem, který je poznatelný a který je velkým dobrodružstvím. Když tedy pozorujem například nějakou další oblast života, třeba DNA, tak vidíte opět 4 písmena. A, C, G, T. A pak vidíte dvojnost, tu šroubovici, která tyto 4 písmena spojuje. I to není náhodné, je to naprosto zákonité. Když studujete projev například krystalů nebo projev jiný, naleznete ty též zákonitosti. A ta dvojnost je vlastně všemi směry. Je to základní zákon tvoření. Proto staří, kteří vždy došli ve svých civilizacích, pokoučili tímto směrem vlastně ke stejnému výsledku. Stavěli pyramidy. Pyramida je obraz tohoto procesu tvoření, kdy z nuly, to je špička, se oddělí 4 ráhna, čili 4 síly, které pak tvoří celý svět. Čili ta pyramida byla výrazem toho, že ta kultura nám sdělila, ano, pochopili jsme v té kosmologii, jak, to je vlastně střešní pochopení, to nejvyšší, jak byl tvořen svět, čas, prostor i my. Čili každá vyšší kultura toto pochopila. A každá nižší a deformovaná, jako například naše, technická, racionalistická, rozumářská, která je nesmírně silná v té oblasti toho racia, ale je nesmírně slabá v oblasti intuitivních poznání. Tak například naše kultura na tyto věci přichází, ale nechápe soustažnost. Ona tu tvůrčí 4 vidí ve všech možných oblastech. Jen ještě pořád tam není nikoho, kdo by ty poznatky pochopil jako přírodní zákon. Zezulka byl první, o kterém vím, který to takto vysvětlil. Takže ten prostor je vlastně veden silou myšlenky. Čili to, jak vypadá která hmota, je výsledkem nikoliv hmoty samé, ale hmota je pouze jakoby vykonavatel toho, co je řádem, tedy tou myšlenkou. A proto třeba někteří spojovali duchovní cestu s právě hmotou, například alchymie nebo jiné obory. A proto také můžete vidět třeba výsledky té interakce, která je často velmi jemná. Když se podívám třeba na oblast medicíny, tak vidíme, že opravdu stopové množství látek, miligramy doslova, účinné látky, někdy i méně, dokáží působit na milionkrát větší hmotu a tu ovlivňovat v jejím chování. Nemluvím už vůbec o například homeopatii, kde účinných látek není vůbec žádných a je to pouze strukturovaná informace ve tvaru jaksi svazu vodních molekul, které působí, nebo jiných látek, které tuto informaci přenáší. Což je pozoruhodné, jak jistě uznáte. Proto také je možné všechno to, co dnes mnozí z vás považují za nemožné. A to je například v oblasti jevů, jako je levitace, tedy antigravitace, nebo například rozhmotnění hmoty, nebo zhmotnění hmoty, kdy hmota zmizí, nebo naopak se objeví. A je to možné právě proto, že všechno, co existuje, je v podstatě myšlenkové báze. Jestliže někdo dokáže tuto myšlenku si naplnit, ovládnout, dokáže způsobit i tyto jevy, ať už je to na úrovni nás, vtělených, nebo na úrovni nevtělených. Proto je tedy možné, aby vesmír chladnul, i když nemá kam, i když jistě vím, že se tu uplatňují kondenzační zákony, kdy při té kondenzaci dochází k ochlazování a tak dále a tak dále. Přesto to nestačí, stejně jako množství hmoty ve vesmíru, aby jsme vysvětlili tyto základní jevy. Když si představíte, že celý prostor vesmíru tak, jak ho vidíte, a to je jenom část, malinká z toho vesmíru skutečného, se pohybuje v rozpětí mnoha a mnoha a mnoha stupňů, od té plazmy až po absolutní nulu téměř, tak je to obrovský gradient, tedy i obrovské množství energie, která musí být vytvořena, uplatněna. No a pak se budeme muset začít ptát, což je to vlastně ta energie je, jaký má podklad a z jakých všech jaksi souvislostí se na ní dá nahlížet. Proto je možné, aby možná i celý vesmír splál nebo chladnul a je možné, aby jsme přemýšleli o tom, kam se ty energie ztrácí v případě chladnutí nebo kde se vezmou v případě splhnutí. Například nyní zažíváte jaksi paradoxní jev, který neodpovídá našim naivním představám o kosmologii, a sice ten, že jelikož přichází v této chvíli do těchto míst vodnářský vliv, čili to je síla odstředivá, tak začnete pozorovat, že nejenom lidé budou vyšší a rostliny v průměru, budou se protahovat, ale zrychlí se také vzdalování vám dohlednutého vesmíru. To znamená, jakoby se akceleruje vzdalování. Je to tedy pozoruhodné i v tom, že podle námi chápaných zákonů by vlastně se měly některé tělesa přibližovat vlivem jakoby doznívání energie a oni se vám najednou začnou vzdalovat. No a už se zase budete muset ptát, kde se bere ta energie, která dovolí, aby tak jaksi nevyslovitelná množství hmoty, která potřebují k změně své hybnosti ještě větší množství energie, se do tohoto pohybu dali. A to jsou ty otázky, které vás dovedou k přemýšlení o vesmíru jinak, než je dnes běžné, protože to, co dnes je chápáno jako kosmologie, je neudržitelné. Čili budeme muset hledat jiná myšlenková řešení a k ním patří otázka, kamže to chladne vesmír. Máme zachování energie, vidíte? Chci se zeptat na dnešní zálibu poslouchat současné hudební kabely, které dojdou až na hranice běžného projevu a bývají na koncertech negativní bytosti, či vykonávají obřady. Do jaké míry je to módní záležitost posluchače a do jaké míry je to skutečné ladění? No, přemýšlel jsem o tom občas a jistě vše v tom spektru toho, řekněme, hudebního, té hudební scény, najdeme vždycky zástupce celé toho napětí silového. A je otázkou, jak si, kde stanovit hranice. Já sám bych je těžko a nerad stanovoval, přesto ale ty hranice jsou tam, kdy otočím knoflíkem do plusu, kdy otočím knoflíkem do minusu, nebo kdy dokonce zmáčknu tlačítko. Jestliže uslyším jakoby černomagické náměty v té písni, no tak, nebo odkazy nebo rezonance, tak to je velmi výjimečné. Nejčastěji jsou to jakoby jinotaje. Prostě je to spíše podáno v jakýchsi zkratkách. Já nevím, když vám někdo zaspívá panenku bodni, tu to nebolí a tak dále, rozumíte? No tak samozřejmě, že vás napadne, že by se mohlo jednat o něco velmi blízkého, tedy vůdu. Ale to je jenom vaše domnění. Jsou kapely, které se oddávají zcela zjevně satanismu a těmto symbolům a z velké části je to využívání spíše jakoby zvláčnosti, výjimečnosti módní vlny a ti lidé často to nemyslí příliš vážně. Je to i způsob, kterým se jakoby snad domůžou jisté části společnosti reklamy. Je to také zajímavé jistě pro mladší generaci, která má poměrně málo zkušeností a tedy často prahne i po věcech, po kterých by jistě nesahla, když se o několik let moudřejší. Vzpomínám na příběh, měl jsem a mám mnoho přátel mezi hudebníky, a to i mezi hudebníky světovými a je třeba pro mě v tomhle směru velmi pamětný příběh, který mi povídal můj kamarád, který část svého života strávil jako hudebník, který jezdil od štaci ke štaci na západě a to je vám celý samostatný svět, to je vlastně taková jako prostě společnost. Byli to lidé, kteří jezdívali i za minulého režimu do toho západního světa a tak dále. A ten mi říká, jak potkal po letech svého přítele, který byl troskou, také hudebník, a ptá se ho, co se stalo. Vypadal opravdu velmi špatně. A jelikož byli přátelé, tak on mu to, jak si řekl, velmi otevřeně. Říkal, že na jedné z těch štací si s přítelem, jak si dozvěděli o nějaké praktice, a že jí víceméně jakoby z heců ten obřad provedli. Zřejmě se stalo to, co je výjimečné. Oba dva byli zřejmě k tomu jakoby schopní nebo vyladění, myslím v té schopnosti to provést, ten obřad. A on mu říkal, že skutečně se stalo něco, co přestali ovládat a že to neskončilo. Že už celý život, to byly víc jak 10 let, 20 let, co se neviděli, že už potom celý život ho ta zkušenost těžce zasahuje, že už se nedokáže z ní vymanit a že ovlivňuje jeho život vlastně do té doby, než se potkali. Je to tedy cesta vždy na hranu nože. I to, co v vlastně nepoznalé, racionalistické, rozumářské společnosti je chápáno jako jaksi nedůležité, se může stát velmi nebezpečným, velmi destruktivním. Je příznačné, že přes všechny zkušenosti, které tu byly, a nebylo jich málo, se do našeho poznání oficiálního, takzvaně vědeckého, nepřenesly zkušenosti, které byly naprosto reálně zažity, které byly objektivně zkoumány a které měly často nepěkné dopady. S tímto se setkávali třeba britští lékaři v koloniích, v Indii a jinde. Jev užití síly temné myšlenky na jedince, tedy černá magie, která vede až k jaksi těm nejvyšším úkonům, tedy zabití člověka, tady byl opakovaně pozorován. Jenom jsme ho nechtěli vnímat. Je tomu vlastně tak až podnes, naštěstí velmi omezeně a nemusíte propadat různým bojům a jaksi snahám se bránit před domnělým zlem, které je kolem všude vás, tak takový svět bych tady nerad kreslil. Ale pro pořádek musím v této souvislosti mluvit s tím, že existují objektivně síly, které dokáží velmi účinně ničit. A je to ničení, které je jen často těžko odhalitelné. Mojí spolupracovnicí je žena, která přišla o dítě. To dítě bylo geniální, bylo velmi nadané, mimo jiné i ve sportu. Gymnastika bylo jeho prokletí. Při jednom z úkonů, nějakém přemetu, si srazil vaz. A to, proč to říkám, je z toho důvodu, že po nějaké době za tou ženou přichází muž, říká, prosím vás, podívejte se, přináší záznamník svojí ženy, on netušil, co dělá ta žena. A ta žena měla tam řadu jmen a u některých byly křížky. Takže ti lidé snad závist. Závist úspěšným lidem. Takových věcí by bylo možno probrat více, ale myslím, že to není předmětem. Čili každý z vás vybírá zcela svobodně, k čemu se ladí. Je na vás, jestli chcete podnikat černomagickou jaksi estrádu nebo hudební umění nebo něco jiného, protože magie je vždy o zneužití sil, o zabíjení, o vlastně cestě proti životu, proti vývoji. A jsou i na naší hudební scéně třeba kapely, které toto téma jaksi béřou a užívají. A já nevím, jestli to dělají jenom z reklamních důvodů nebo z jiných, to je jejich věc. Čili rozhodně bych tady nerad soudil a kategorizoval a rozděloval. Ponechám to na vaší osobní úvaze. Ano, jsou písně, které když jedu autem a mám puštěno rádio, tak okamžitě vypínám, protože jsou plny negativních odkazů emocí, o které nestojím. Ano, jsou takové. Je v životě nějaký okamžik výjima ochrany vlastního života, kdyby bylo ospravedlnitelné zabití? A co boj? Má stejná pravidla užití, ale na ten boj si raději dávejte pozor, protože bojovat je snadné, ale pochopit a jak si vyvést míru je mnohem těžší, to vyžaduje větší sílu. Ten boj je opravdu až na konci všech možných a myslitelných možností. A jinak, myslím si, že člověk je tvor míru, nemá nikdy útočit a jelikož jsme byli dost nešťastně v té rozumové době současné, už po staletí učeni právě k tomu boji, protože ta soutěž, která je podstatou této společnosti, podívejte, kolik výsměchu, kolik ukazování vlastně důležitosti, vlastní schopnosti nebo něčeho jiného, kolik intrik vůči jiným, nemusíme chodit jen do, já nevím, středověké Itálie, Borgium nebo do Římu nebo jinam, ale podívejte se do současnosti, je to pořád stejné přece. Je to velké nepochopení, protože boj přináší jen oslabení a také možnost konat zlo. Protože jestliže dokáží bojovat, pak necítím toho druhého. Chránění si vlastního, to není boj. Protože správně by nemělo být ani co chránit. Protože kdyby náhodou jsme byli trošku rovnovážnější, pak by vlastně nemělo být nikoho, kdo by chtěl to, co je moje. Takže tady mám třeba pero a to pero je moje a já ho potřebuju. Tak mi ho nemáte brát, rozumíte? Nemělo by vás to ani napadnout, mi to pero sebrat. Proč? Vždyť ho pan Pfeiffer potřebuje. A to je přece dobře. Jenomže v té lidské společnosti je to přece jinak. Naučili jsme se vnímat morálku, etiku jako, řekněme, zaštítěnou souborem zákonů a pravidel a zvyku společenského. Ten se často velmi mění, vidíte, v tom Římě byste pravděpodobně s nějakou typem morálky těžko uspěli, vidíte. To byste, tam by hrál ten, kdo všechny dřív otrávil, se mi zdálo, tak někdy. No, vzpomeňte, anebo kdo to uměl se krásně schovat, třeba já, Claudius, vzpomínáte. Takže strategie byly různé, ale rozhodně nesnadný projev. Je to vlastně až kuriozní. Karel píše svému Petrarkovi, tuším, v jednom ze svých dopisů, že si neumí představit, jak ohavné je vládnutí. Měl použít také slovo těžké. A všichni ti lidé, kteří šlapali po hlavách ostatních, zatím cílem, aby byli těmi, kdo vládnou svojí myšlenkou ostatními, vlastně tím o sobě říkali, že nikdy toho stavu dosáhnout nemohou, že vlastně nikdy nemůžou vládnout, protože vždy budou myslet jen na sebe a vždy to špatně dopadne. A tak stejně jako nemůžete nějakým zákonem nahradit svoji spravedlivost a svoji hloubku a filozofičnost, tak i tady v tom souboji se nakonec vždy doberete stavu a poznání, že všechny ty vítězství byly vlastně pyrhovým vítězstvím, že jsme poněkud ztratili místo, aby jsme získali. Bylo by jistě krásné žít ve společnosti, která má všechno vyřešeno. Každý ví, za čí je toho loket a nekrade se, neničí. Je tu v celku ten zájem toho celku. Ale jako všechno musí každý stav jakoby se vytvořit, urodit. Nic není z ničeho. Kdepak bychom to vzali? To bychom potom mohli myslet na to, čemu se smějí naši skeptici. Z ničeho něco a tak dále. Takže i tady platí zákon, přírodní zákon, a bude jen to, co sami stvoříme. Proto ten boj je až na posledním místě. A neměli bychom ho zvedat zbytečně. Boj je často výsledkem strachu. Protože člověk má několik základních strachů. Abych se najet, abych měl kde bydlet, abych měl práci, abych všechny přepral. To jsou ty siláci v těch posilovnách, rozumíte, bojových, co po sobě střílí, protože pak si myslí, že jsou připraveni na život, že v zápětí všechny postřílí, až bude potřeba. A tak dále, a tak dále. To jsou všechno výsledky strachu. Protože člověku ve své podstatě jako druhu nenáleží to, aby po ostatních střílel, ale aby s láskou žil ve světě, který mu byl dán, v jeho osudu, aby zlepšoval ve svém dosahu všechno, co lze a co nelze, aby aspoň nechal být a neničil. Čili aby se nestaral o to, co mu nenáleží, aby se naopak staral o to, co mu náleží. No. Nerad bych byl vnímán jako naivista. To v žádném případě. Ale přesto někde se musí začít, vidíte. Když se budete stále oddělovat do svých komůrek oddělných bytůstek, které ostatní nevnímají, pak velmi jistě nedojdete nikam jinam, než k vlastnímu zničení. Čili v jednotě je síla. To jsme kdesi křičeli na náměstí, vidíte. A je to pravda. Čili budeme-li spolu bojovat, nebudeme spolu pracovat. Nebudeme-li spolupracovat, dopadne to špatně. Čili v jednotě je síla. Proč se napříč kulturami klade takový důraz na panenství? A proč asi jsme my lidé tak fixováni na neposkvrněné početí? Je to tak důležité? A nebo je to téma jen dané epochy a dokud jej lidstvo nevyřeší, tak se mu tato otázka dál bude vyskytovat? Nevím, to se budete muset zeptat těch, kteří ty důrazy takto kladou. Já si myslím, že nevnímám nic výjimečného na tom, že dýchám. Nevnímám nic výjimečného na tom, že metabolizuji, to znamená jím a tak dále. A rovněž tak nevnímám nic výjimečného na tom, že člověk se rodí z člověka tak, jak se rodí. Ten punc demoničnosti, který se postupně vkrádal do těchto oblastí, je puncem, který nevznikal hned na počátku křesťanství, pokud se bavíme například o křesťanství, anebo o jiných souběžných jaksi duchovních filozofiích, ale stal se tak významným až vlastně ve středověku a později. Bylo přece známo, že i vztah kněžského stavu k této oblasti procházel velmi dlouhou jaksi dobou vývoje a pokud má o to kdo zájem, tak se může věnovat studiu těchto oblastí a jistě najde dostatek pramenů, protože jsou přístupné pro každého, kdo o to má zájem. Pokud se týká toho neposkvrněného početí, které máte tady jako hlavní námět toho dotazu, tak dlužno říci, že možné je cokoliv, tedy naprosto cokoliv. Je ale otázkou, jestli byť by i bylo pravdou, tak zaprvé se musíme zeptat, proč. Proč by mělo vlastně být takto počato Kristovo tělo? Jaký to má důvod? Já jsem, patřím k lidem, kteří by dost těžko pochopili, že těhotenství a tak dále je něco, co je démonické, nebo co je dlužno demonizovat. Ostatně už to, že se Ježíš narodil přirozeným způsobem, jako každé jiné ženě, je toho důkazem. Pak se ptejme ale na ten sám akt početí. Je on sám něčím tak důležitým, co tak ovlivňuje další Ježíšovu práci? Bude tedy Ježíš jiným, pokud bude počat přirozeně nebo zázračně? Proč přichází Ježíš? Že se smyslem jeho expedice mezi nás není jistě to, aby byl vzpomínán jako ten, který se zázračně narodil. Bylo by to totiž svým způsobem popředním nebo ústupem síly toho hlavního. Domnívám se, že lidé jako Ježíš, tedy přinašeči, přicházejí proto, aby lidem pomohli na jejich cestě hledání toho, jak to je v tom světě. Hledání lidské filozofie, která má potom dalekosáhlé dopady do všech oborů lidské činnosti i do společnosti jako takové. Je tedy velmi těžko k představení, že toto je hlavní smysl. Věnoval jsem dosti času ke studiu turínského plátna, které je tady na zdi, a to jak v negativu, tak v pozitivu převedeném. A přemýšlel jsem, proč k tomuhle tomu jevu došlo. Proč se vlastně to Kristovo tělo vlastně přezáří do toho obalu, v kterém se nachází, do té látky. A proč mizí? A také proč se později těm učedníkům objevuje znovu, naposled, jako hmotná bytost. Řekl bych, že důvodem není nějaká nutnost jen objektivní, pokud nechápeme jako nutnost to, že pro člověka našeho druhu je také důležité vedle té samotné pravdy, kterou ten přinašeč vždy říká naprosto přesně, také tomu člověku nějakým způsobem pomoci, aby chápal více, hlouběji, nebo aby měl větší zájem o to, anebo aby dostal něco, co se dá nazvat jako důkaz. Čili podstatou té mise a té filozofie to rozhodně není. Ale je to něco navíc, co tomu člověku má pomoct se přiblížit. Když se podíváte na plátno, nelze jej žádným způsobem falzovat. Nelze provést žádnou jaksi zvláštní operaci, která by se vytvořila třeba na soše, obkladem na horkou sochu toho plátna nebo nějakou jinou technikou. A ze všech výzkumů, které vyplývají, je jasné, že tu techniku vlastně neznáme, nejsme schopni pochopit, jak byl ten obraz vytvořen. No a když tedy se podívám do toho života Ježíšova, tak vidíme hned několik věcí, které jsou výjimečné. Nejenom tedy je schopen dávat tu pravdu, ale také je schopen léčit nemocné, a to velmi úspěšně, čili ti lidé z těžkých stavů jsou uzdraveni. Je také schopen vlastně prakticky čehokoliv, včetně toho stavu při odchodu, kdy se znovu materializuje a objeví, když předtím jeho tělo zmizí. Nesposkleněné početí patří do tohoto souboru jevů a klidně může být, ale není podmínkou. Čili je otázkou, zda-li tomu tak skutečně bylo a jestli v tom je smysl. Jistá až umanutost nebo fanatičnost, která se u některých názorů objevuje kolem jaksi sexuálního života, je znakem někdy i jakéhosi výprodeje, protože filozofie, kterou neseme, je silná anebo slabá. Je-li silná, pak nepotřebujeme žádných podobných jaksi pomůcek, aby jsme si zdůvodnili, například kněz bude držet celibát, bude ho držet proto, aby své kněžství mohl naplnit zcela. Bude to oběť, ale bude to oběť tohoto kněze pro určitou konkrétní situaci. Rozhodně není třeba, protože kněz vykoná oběť, škodit nebo umazávat tuto věc ošklivosti, vytvářet jakési démonické pozadí. Nevím, snad jsem vám posledně říkal, že jsem pozoroval ženu, mladou ženu, která odešla od svého muže, protože to byl alkoholik a v té rodině docházelo k velmi těžkým stavům. Je samoživitelka, má jedno dítě a je bez prostředků a já jsem se jí ptal, máte kam jít? A ona řekla, bohužel nemám, já jsem se nepohodla s rodiči a ti řekli, že jelikož jsem odešla od muže, tak prostě mě nebudou podporovat. Čili to je třeba ukázka toho, kam až může zajít tento způsob myšlení. Čili ochrana života, toho malého života, úžasné nadané děvče, je odřízena jakýmsi podivným zákonům, které nechrání život, ale chrání alkoholika, který ničí svoji ženu a v tomto úhlu práva a boží spravedlnosti je vykládáno. Co říkáte? Dneska prosím, zase žádáte o radu, dneska po přednášce prosím o vaši zdrženlivost. Jsem jaksi v jistém časovém napětí a mám ještě dneska mnoho úkolů. Takže pokud to nebude nutné, tak prosím dnes po přednášce mě nekontaktujte. Tohle je spíš technicistní věc. Tady se píše v tom článečku, že klimatické změny přinesou víc turbulencí a je to přece samozřejmé. Jestliže máte někde větší energii, tak ta energie způsobuje ty vlastně rozvrstvení těch jednotlivých stavů, tedy i stavu proudění vzduchových mas. Některé z těch proudů jsou velmi silné a můžou být dokonce nebezpečné i velkým letadlům. V bouřkových mracích, velkých bouřkových mracích je velmi prudké, velmi rychlé přestupné proudění a je tak rychlé, že by mohlo i některému stroji uškodit. Takže proto se mu letadla vyhýbají. Proč člověk zůstane sám? Když člověk zůstane sám, tak po nějaké době přepíná jeho psychika automaticky na sebepozorování. Je tento automatický princip sebepozorování vlastní všem bytostem tvůrčího díla? No to nevím, ale to záleží na tom, kdo jste. Tak to přece nemusí být. Ano, souhlasím, stali sami, máte menší větší množství podnětů z vnějšku, které vás můžou i rušit ve vašem jaksi pohledu. A zase na druhou stranu, v případě té samoty, což je doména, já nevím, zase kněžích nebo poustevníků nebo jinak, tak v té samotě můžete nacházet klid pro vlastní přemýšlení. To není tak docela pozorování sebe. A dokonce se můžete dostat dál do celku v samotě, než mezi hlučícím davem. A proto všichni duchovní lidé, kteří dostupují určitého stupně, se snaží alespoň částečně vyhledávat samotu a v ní tedy dlí se svými myšlenkami. Je to o prostředí, o vlivu. A pak se zase třeba mezi ty lidi vrací. No, takže nemyslím si, že sebepozorování je automatické, jen většinové. To znamená, že když člověk, jak si třeba nemající nějaké aspiraci v tom prohlížení duchovním nebo jiném, je sám, tak jistě to může vést jistému zúžení světa na jeho oblast. A zase, viděl jsem mnoho lidí, kteří byli sami a kteří byli činní víc než mladíci, kteří měli zájem o svět, pozorovali, učili se univerzita třetího věku, další, vidíte, a tam se vlastně rozvíjela jejich tvořivost. Jsou lidé, kteří začínali ve svých oborech a byli velmi úspěšní, až ve vysokém věku, po 50, po 60, někdy i dál. Čili to vůbec nemusí být pravda. Když pozorujeme sama sebe, tak jde v konečném důsledku o pozorování čočky, přes níž je kontrolována správnost našich rozhodnutí. No, to byste měli dělat víceméně vždy. Zamýšlet se nad tím rozhodnutím a pokoušet se o korekci. Jistě, že to sebepozorování může vést i k něčemu, co je vzdálenější. Nevím, třeba než jsem potkal Zulku na své duchovní cestě, tak jsem potkal jiného učitele. A ten byl vlastně nositelem jedné části praktik. V celých praktikách těch cviků nebo těch postupů máte mnoho, ale on přednášel jen to jedno. A tak jsem se do toho dal s ním. A to je vlastně tato otázka na druhou v podstatě. V této praktice, v těchto meditacích člověk hledá, kdo je, čili sebe sama. Ale to je praktikum, které má přijít až po předchozích částech. No a v něm vlastně skrze jáství nakonec docházíte k celku, protože já jsem vše, jak říkají ti na konci cesty. Můžete vysvětlit pojem dění v nečinnosti, které je jedním ze smyslů života vnitřní bytosti, a můžete více pohořit o smyslu celkového života? No teď lituju televizní diváky nebo internetové diváky, protože to je otázka velmi filozofická a velmi předcházející vlastně by měl být výklad. Ale ptáte se, odpovím. Přestože pro mnohé z vás, co teď řeknu, bude připadat jako nemožné nebo nesmysl. Když se zrodí první bytost, nějaký vir, buňka, jednobuněčný život, tak má všechno soustředěno kolem sebe, jde pasivním vývojem, nehýbe se, čili je pasivní i životně a má to určitou charakteristiku. Je to svět rostlin, kde si na konci toho světa přicházejí ty rostliny, které mají pohyb, stávají se saprofity, začínají požírat těla druhých a přichází další zlom. Je to svět bytostí živočišných, mezi které patříme i my. Napřed jsou to zvířátka, takže pasivní životní projev, ještě pořád nefilozofují, jen přijímají okolí a to analyzují, konají. Ale ta nadstavba ještě pořád je proti člověku velmi slabá, i když dokáží mnohé. Jsou už ale aktivní, pohybují se, tím se rozsah jejich životního zájmu velmi rozšiřuje, strukturují se vzorce chování, etologie, začínají mít různé strategie pro ten život, jak přežít ať v moři nebo na pevnině na souši a ten život se z toho poučuje. Když je na konci této etapy, přechází do té třetí, tedy lidské části. To je bytost, která postupně začíná jít aktivní cestou životní a aktivním životním projevem. Či ten člověk je utržen od svého místa, už není jako rostlina, ale zároveň je již schopen vnímat více abstraktně do větší hloubky a postupně vytvářet filozofii. Zpočátku primitivní, to znamená, že Bůh je všechno, co kolem, strom, rostlina, řeka, později abstraktní Bůh jeden a ještě později Bůh nečlověk, dnes ještě člověk, dneska jsme v té prvotní primitivní fázi chápání Boha. No a když se dojde nakonec této cesty, tak přichází stav, který by se dal nazvat právě tou aktivní pasivitou. Tedy už i v našich, řekněme, v našem druhu, nás, těchto současných lidí, se vyskytne možná 1-2 z miliardy, kteří na své duchovní cestě vnitřní změny dojdou tak daleko, že se stanou vlastně aktivními tvořiči nějaké rovnováhy světa, aniž by opustili práh svého bytu, nebo ještě jinak bych to řekl, to, že tady můžu já k vám promlouvat a že tu jsme, je možná i zásluhou naprosto chudého muže, který kdesi v Tibetu s bederní rouškou při mínusových teplotách jen v dřevácích s velkým hřebem žije a naplňuje smysl toho vyrovnání. A to teďka je pro nás těžko pochopení, jak to, že by mohl někdo činit, když nečiní. Takže, až skončí veškerá dobrodružná činnost, tak vznikne vnitřní stav, který, já jsem to užil trochu s mírou legrace, tu dobrodružnou činnost. Tak až dojdete na hranice horizontu, za které dnes ještě není vidět, pak se objeví svět, v kterém budete existovat jinak a přesto více, než kdybyste oběhali celý svět 400krát dokola a byli v každé zemi, protože tento člověk již naplňuje jistým způsobem svého duchovního bytí nebo praxe, naplňuje stav jakéhosi silového průniku, který jistým specifickým způsobem ovlivňuje celkovou balanci světa. Jakoby mezi dvojnými nebo trojnými třídimenzionálními tvory existoval průchod ke čtvrté dimenzi, který je mocný a mocnější než všechny řeky světa a který, když kdo najde, on to najde zákonitě, on musí být, tak se stane jistinou toho, aby jiné děje a formy byly naplněny a ten svět se nezhroutil. Díky těmto lidem nezvítězí zlo, protože stejně jako jsou ti, kteří zlo podporují někdy i vědomě, tak jsou i ti, kteří pracují na té oblasti druhé a ten svět vyrovnávají. Nehýbou se, nevykonávají nějaké obřady. Často jejich těla trvají až po staletí. Jejich život se odvíjí v jiném rytmu, než znáte. Jsou to dokončené cviky duchovní praxe v oblasti ovládání životních sil a tepu svého života. Tento jedinec může žít opravdu staletí. Tento jedinec pracuje tak, že je zakotven, ale již není tělem. A to je teprve jaksi nástup k tomu výrazu práce nečinnosti. Těžko vysvětlit, jak je to. Nedá se to slovy popsat. Je jistě různé, jestliže máme člověka třeba primitivního, nízkého, hmotného, pudového, nebo máte člověka velmi duchovního. A je také možné mít lidi, kteří jsou nesmírně rozvinutí. Jinak ten běh života půjde dál svým tempem, objeví se nové lidské rody, až přijde čas, kdy ta poslední čtvrtina vývoje před splynutím s tvůrcem, s podstatou, bude u konce a pak stejně jako vesmír se objevuje, vydechuje a vdechuje a mizí, tak i bytost kopíruje tento základní přírodní zákon a vědomí se manifestuje v jisté fázi vývoje v takové formě, která je právě příslušná a vědomí má mnoho forem, které ani neznáme ještě. A na konci té cesty dochází k zániku vědomí, tak jak jej znáte. Čili mizí ohraničení, tedy já jsem to a to, a vědomí se rozpouští v prazákladu, kterému říkáte Bůh, a který není bytostí, ale který je vším. Čili už není, co by tu bytost ohraničoval. Předtím to byl vir, rostlina, člověk, bytost, a říkal jsem, já jsem Novák, já jsem někdo jiný. Ale ta přepážka mezi vámi a světem se postupně s vaší filozofií rozpouští a v okamžiku, kdy zmizí zcela a jste vyrovnáni, mizí i důvod vašeho trvání. Proto vlastně lze tvrdit, že důvod, proč tu jste, je nerovnováha. Kdybyste dokázali rovnovážnou jaksi formu naplnit teď, tady, tak zmizíte. Vaše tělo a váš duch zmizí. Takže je to na dlouhé povídání. Zatím tu ještě stále jsme, zaplať Bůh, z našeho pohledu, vidíte. Konáme svoje a je možná důležitější, než v této chvíli uvažovat o naplnění těchto myšlenek, vědět, že tu je cesta, že je tu zákonitost duchovního vývoje, a dokonce možná po vlastní úvaze vědět, jak ta cesta logicky může, anebo dokonce musí vypadat. Je to prostě stejné, jako když vezmeme nosník, nějakou traverzu a tu zatížíme. My spočítáme, kolik unese. A pak ji zatížíme a ona skutečně unese, co unést má, protože to tak je. Tak je to i v duchovní praxi. Můžete spočítat duchovní zákony v uvozovkách, to je paralela, a z toho, jak vám vyjde ten výsledek, naprosto přesně odhadnout, co se stane, až se stane. To byl negativní příměr, že jo? Ale ono se může jenom ohnout, ono se nemusí prasknout, ta traverza. Takže nějak tak. Čili všechno na světě je poznatelné a má svůj řád. Duchovnost není chaos a zmatek a blázinec, ale vychází ze stejně stanovených a pregnantních zákonů života, stejně jako tomu je u hmoty. A jestliže je neznáme a chceme je proto popírat, pak je to znakem naší bláhovosti. Stejně jako bychom popírali zákony Eulera a teď Todmayera ve teorii spěru nebo nějaký jiný zákon, tak bychom byli bláhoví. To by bylo v té hmotné části. A kdybychom popírali tytéž naprosto objektivní zákony v té duchovní části, jsme stejně bláhoví. Takže tím bych dneska končil a mým posledním úkolem je se s vámi rozloučit. Dělám to už od dob televizního vysílání, takže s prosbou o Boží milost, podporu a posilu nejen vám tady v tom sále, ale všem. No, tak. To je všechno pro dnešek. Děkuji vám za pozornost, za vaše laskavé dotazy a budu se těšit na pátek. Naschledanou.